Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У Праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинів. Почну з білоруських повідомленняв. Поводле Центральної виборчої комісії зареєстровано 422 ініціативні групи претендента у депутати. А це у порівнянні з попередніми виборами удвоя менші. Удзельнік виборчай кампаніі Андрэй Юркоў прыпыніў сваё сяброўства ў партіі БНФ. Гэткім чынам ён выказаў пратэст супраць выключэння з партіі намесніка старшыні партіі БНФ Алеся Міхалявіча. Цяпер ініцыятыўная група Юркова збірае подпісы за яго як за беспартыйнага прэтэндэнта. Прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сілаў Пётр Кузняцоў звярнуўся ў цэнтральную выбарчую камісію са скаргай на адмову акруговай выбарчай камісіі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Кандыдат ад аб'яднаных дэмсілаў лічыць, што сваім рашэннем акруговая камісія парушыла права на волевыяўлення, свабоднае галасаванне і ўдзел у выбарах 53 удзельнікаў яго ініцыятыўнай групы. Суд Ленінскага району Берася 29 ліпеня адмовіў праваабаронцу Раману Кісляку ў задавальненні скаргі на забарону ў правядзенні пікету, прымеркаванага да 9-й гадавіны знікнення Юрыя Захаранкі. Сёння пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладлянай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Беларускія ўлады не дазволілі брату Эмануіла Марку Зельцару, які жыве ў Нью-Йорку, прыехаць у Беларусь на працэс. У мястэчку Ракаў ля Менску адбыўся пажар у будынку на плошчы Свабоды. У выніку згарэлі сталоўка, тры крамы, удалося выратаваць толькі філію Белаграпрамбанку. Мадэль аднапалярнага свету не апраўдала сябе, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў 29 ліпеня у сваёй прамове на адкрыцці 15-й міністэрскай канферэнцыі руху недалучэння ў Тэгаране. Мартынаў раскрытыкаваў недаверлівае стаўленне да руху недалучэння і заклікаў краіны сяброў адыгрываць больш актыўную ролю ў вырашэнні сур'ёзных рэгіянальных і міжнародных праблемаў. Расійская кампанія «Атамстройэкспарт» афіцыйна пацвердзіла свой удзел ў тэндары на будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Першы энергаблок атамнай электрастанцыі ў Беларусі плануецца збудаваць у 2016 годзе, другі – у 2018. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завершаецца прыём дакументаў на платнае аддзяленне беларускіх ВНУ. Абітурыенты сёлета шакаваныя ростам цэнаў на адукацыю. Пры гэтым скарачаецца доля бюджэтных месцаў у дзяржаўных інстытутах. Якія наступствы пацягне за сабой камерцыялізацыя навучальных установаў, высвятляў Ігар Карній.
Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне ў ВНУ Беларусі выраслі амаль у два разы. Лідар у гэтай гонцы – галоўная навучальная ўстанова краіны – Беларускі дзяржаўны універсітэт. Тут на самых запатрабаваных факультэтах цэны перасягнулі 2000 даляраў. Адмыслоўцы прадказваюць яшчэ больш радыкальнае падвышэнне коштаў платнага навучання ў наступным годзе, калі рэальна адчуюцца выдаткі згорнутай адукацыйнай рэформы. Рэч у тым, што выпускнікамі сярэдніх школаў стануць вучні, якія пачыналі навучанне па 12-гадовай эксперыментальнай праграме, а таксама цяперашнія 11-класнікі. Як мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Павлаў, уладам трэба пільна адсочваць сітуацыю з камерцыялізацыяй сферы вышэйшай адукацыі.
Например, я бы посоветовал сегодня власти, вот все платные места в вузах трансформировал в бюджетные, и это вопрос бы решался. А если они просто хотят еще количество платных мест, ну это будет видно.
Отличаны летась за палітычную актыўнасць 4-го курсу Акадэміі кіравання пры прэзідэнце Юрась Алейнік цяпер вучыцца на бюджэтнай аснове ў дзяржаўным універсітэце вышэйшая школа эканомікі ў Маскве. Дипломи той же вищої школи економіки мають високу котировку у Європі, тоді як білоруські – виключно для внутрішнього користання.
Мені було диво, що там існують бюджетні місця, а ще більшим дивом – кільки цих місць. Пропорція 260 на 40 – перевага бюджетних місць. А то, що у Білорусі підвищаються кошти, це мені так само вельми знайомо. Були роки, коли мої одногрупники за год 5 разів підписували додатки до домов, 5 разів на год підвищалися кошти за новочасні.
У своїм знакомітим телезвороті до виборців у лютому 2006 року кандидат у президенти, екс-ректор Білоруського державного університету Олександр Казулін резко критикував реформи, розпочаті Міністерством едукації з подачі керівництва країни. Серед іншого, шматгодовий керівник БДУ казав, що колишній флягман вищої школи перетворюється у комерційну установу, де тримати едукацію можна тільки за гроші. Ольга Казуліна, старейшая дочка осужденного политика, на просьбу Радио Свобода передала несколько тезисов колишнего ректора БДУ относно реформы у системе высшей эдукации. На думку Казуліна, цитую, «Лукашенко докладно повторяет социальный эксперимент Сталина, який у середине 30-х увел плату за тримання завершенной средней эдукации, то бок закрыл шлях у высшей научальной установы для большини молодых людей». У наш час, поводля Казуліна, так само застається делікатна специфіка гэтага питання. Лукашенко спробує перешкодить молоді отримлювати вищейшую адукацію у Європі, де молодые люди самі зможуть переконатися, чого вартая хлуслівая пропаганда режиму. Спадар Казулін б'є тривогу і відносно того, що імкліво комерціалізується система едукації. Гэта суперечить Конституції Республіки Білорусь, яка гарантує право на безплатну едукацію. Кількість бюджетних місць імкліво скорочається, але насамрэч і вони не з'являються безплатними, поскольку випускників ВНУ примушають по некалькі годів відпрацьовувати в умовах екологічно забруджених районів. Кінець цитування.
Розказував Ігор Корній. Максимальний кошт навчання студента у першого курсу дзённого відділення у БДУ складе 4 мільйони 200 тисяч рублів за год. Така ціна встановлена на спеціальність бізнес-адміністрування. У групу найбільш дорогих увайшли так само спеціальності юридичного, гуманітарного, економічного факультету, факультету міжнародних зносинів і некоторые інші. У другую, поводле ціни групу, уключені спеціальності факультету прикладної математики, заміжні мови, психологія, соціологія, більшість спеціальностей у факультету журналістики і біологічного факультету. І менш за все заплатять першокурсники механіко-математичного і хімічного факультету, а так само шерегу спеціальностей історичного факультету. А зараз порівняємо білоруські ціни з цінами у сусідів. Яка ситуація з платним навчанням у Литві і Латвії, висвітляла Тетяна Поклад.
У Литві платна вищейша едукація існує як у приватних вищейших навчальних установах, так і у державних. У державних навчальних установах, у державних університетах студенти мусять платити за учобу, коли їх академічна поспіховість недостаткова. І кожен раз рішення об цьому приймають студентські представництви. Треба зазначити, що у Литві увесну досить горяче обмірковувався новий законопроект, пропонований президентом Адамкусом, відносно того, як увести перевод на обов'язкове платне навчання для усіх студентів, які хоча б один предмет у часі сесії здали менш, ніж на 8 балів. Але цей законопроект Сойм не прийняв. Обмеркування цього законопроекту відкладено до наступної сесії. Большиня парламентарів каже про те, що на урації на восінській сесії такий непопулярний законопроект буде прийнятий. Студенти тим часом попереджують, що у восінь почнуться страйки, демонстрації. Подобні ситуації вже були кілька років тому у Литві. Система кредитів, яка існує у Литві для того, щоб покривати частково або цілком кошти на платне навчання, не настільки добре розпрацьована, як відзначають аналітики, як у сусідній Латвії. У Латвії для большинства студентів пропонуються кредити, і досить шмат студентів з тих, хто вчиться на платному навчанні, використовують можливість мати ці кредити. У Литві кредити пропонуються студентам приватними банками. Звичайно, це банки, з якими підписують домови самі університети. Ну і опроша того, існують різні кредити, які даються на битові видатки, на квартири, не тільки на покриття навчальних коштів. Треба зазначити, що у Литві є і приватні навчальні установи, де студенти мають можливість вчитися безплатно. Одною з таких вищих навчальних установ, у якої студенти можуть вчитися як платно, так і безплатно, яка не є державною, з'являється Європейський гуманітарний університет у Литві. При наборі прикладно встановлена така квота, коли група набирається у 30 чоловік, то тільки 4 чоловіки будуть мати можливість вчитися безплатно, останні мусять платити. І коли група менше, 15 чоловік, то тоді тільки 3 студенти мають можливість вчитися безплатно, останні повинні платити.
Звільні та це на поклад. В Україні кошти платного навчання складають на год від 600 до 3600 доларів. У Росії розкид між ценами навчання значно більший – від 1500 доларів на год у провінційному ВНУ до 5-6 тисяч доларів на год у Москві і Санкт-Петербургу. У найбільш престижних ВНУ на некоторих факультетах плата є ще вищейша. Наприклад, юрфак Московського університету буде коштувати студенту амаль 10 тисяч доларів на год, а вищейша школа економіки – 15 тисяч. Де взяти гроші на платну адукацію? Про гэта ми поговоримо одразу після обвестки.
Перасекчи межу сучасної Беларусі, не показуючи візи і не марнуючи часу на митний контроль. Де такое магчыма? А я вам скажу, у литовскім курортным мястэчку Друскенікі, де знаходзіцца дзіцячы санаторый Беларусь. Тут лекуюць ДЦП, дзіцячы церебральны параліч. Карпусы санаторыя і зямля вакол іх – гэта беларуская тэрыторыя. Так што адчыняем брамку і апынаемся ў Беларусі. Новае падарожжа свабоды ў литовскія Друскенікі і ў Друскенікскую Беларусь.
Подорожжа Тетяни Сапич у Друскенікі одразу після випуску новин. Ви слухаєте Радіо Свобода. Таким чином, де взяти гроші на платну адукацію? На гэтае питання адказывалі гарадзенцы, пераважна студэнты.
Я лично учусь на бюджетной форме обучения, но, по-моему, это вообще очень насущный вопрос для всех студентов, потому что плата дорожает. Я учусь в Гродненском университете Янки Купала. Осень плата высокая. Как я помню, на моем факультете около 1200 условных единиц. У меня лично в группе все стараются работать еще плюсами, потому что родители не в состоянии. Мало того, что оплачивать учебу, прокормить, одеть ребенка.
В большинстве случаев платят родители, оплачивают учебу родители. Редко-редко, когда начинают работать сами, начинают работать где-то со старших курсов, начиная с 4-5 курса. Вот, но, естественно, полностью компенсировать оплату не могут, все равно родители помогают. Других вариантов, честно говоря, наверное, и не существует.
И по поводу работы. Вообще студентам очень сложно в нашем городе именно, ну, устроиться на работу. Даже если бы они и хотели, потому что желание очень большое у них есть, то есть устроиться и самим оплачивать. Но не получается.
Ну, здесь в Гродно нет. Я знаю, в Минске можно зарабатывать. То есть найти себе работу плюс оплачивать учебу. Я на бесплатном поступила в Минск. Вот, хочу себе работу найти, чтобы оплачивать как-то расходы на учебу и на все остальное.
Большинство студентов, наверное, берет деньги все-таки у родителей. Есть вариант заработать. Я сам минский студент. Я знаю, что у нас много моих одногруппников зарабатывают сами. Фуры разгружают.
Я в прошлом году учился сам на платном. Родители платили, стоило около 2 300 000 за год. Вначале взяли кредит, а потом выплачивали его.
А как удалось на бесплатный перевестись?
А я перепоступил, опять сдал централизованное тестирование и перевелся на бесплатный, правда, на первый курс.
Сегодня на факультет правознавства набирается очень мало людей, всего 15 человек. Но мой сын не прошел на бюджетную форму научания и тому.
Сегодня написали заяву на платное
отделение. Сегодня написали заяву и заключили домову такую. Я подписался, как батька, что сгоден за этим. Но еще будет конкурс до 2 жнивня, и только 2 жнивня будет ведомо, чи пройдет он на платную основу.
В умовах сказано, сколько треба платить?
Умовно кажучи, около 3 000 000 за год.
А питання свабоды ў горадні, дзе ўзяць грошы на платную адукацыю. Ці дае сённяшняя беларуская сістэма адукацыі дастаткова ведаў і прафесійнай перспектывы? Чым адрозніваюцца беларускі і літоўскі прынцып вышэйшай адукацыі? На гэта ды іншае пытанне сёння ў экспертызе свабоды будуць адказваць палітолог Уладзімір Мацкевіч і выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве Дзяніс Мільянцоў. Экспертыза ў наступнай гадзіне ў эфіру. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечар второй программы починає працу незалежний канал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують.
Сьогодні на Белсаті. 21.15 – документальний фільм з циклу «Невідомая Білорусь. Куропати. Шлях сумління». Пригоди бостонських юристів, а 22.50 у серіалі «Елі Макбіл». І в ресті 23.45 тебе чекають Саша і Сережа зі своєю колиханкою «Для дорослих». Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате!
А вы на хвалях Радио Свобода. І нагадаю, що нас так само можна читати в інтернеті. Наш адрес свобода.орг. У празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Завершається прийом документу на платне відділення ВНУ. Цягом году кошти на комерційне навчання виросли амаль у два рази. Поводле Центра Виборкаму зареєстровані 422 ініціативні групи претендентів у депутати. Адсев порівняно з попередніми виборами удвоя менше. На Ігналінській АЕС відключився турбогенератор. Випрацовка енергії спинилася. Поводле керівництва станції зміна радіаційного фону з-за спинення АЕС не було. Завтра почнеться процес над американським громадянином Еммануілом Зельцером і його секретаркою Уладленою Функ, яких обвинувачують у подробці документів та інших злочинствах. Амбасада Литви в Білорусі обновила прийом документів на візи і тепер працює у звичайному режимі. Сябра БНФ з Могильова припинив своє партійне сябровство на знак протесту супроти виключення з партії Олеся Михайлевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні стали відомі виніки реєстрації ініціативних груп у претендентів у депутати Палати представників 4-го скликання. Поводле звісток Центра Виборкаму зареєстровані 422 групи. Це значить, що відсев порівняно з попередніми виборами удвоя менше. З протягом теми Владимир Глот.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовік удокладняє. Спочатку йшла говорка про 448 заявок, але ще 6 прийшли крику пізніше пошти.
З них зареєстровано 422. Це значить, 422 ініціативні групи приступили до роботи і збирають підписи виборщиків за вилучення кандидата у депутати. 8 груп забрали свої заяви самостійно, одозвали їх. І одна заява, яка була подадена після, звісно, терміну подачі, залишилася без розгляду. Коли порівняти з попередніми виборами, треба сказати, що реєстрація ініціативних груп пройшла значно більш лояльно і демократично. Серед ініціативних груп, які будуть збирати підписи за партійних лідерів, амаль нема відказів. У агульній сумі відказів у процентному вираженні у два рази менш, ніж було на попередніх виборах.
Керівник інформаційного центру об'єднаних демократичних сил Юрій Потьомкін повідомляє наступні дадені.
З 97 ініціативних груп, які були подадені від спису, було зареєстровано 95. Більш за всіх своїх представників мають об'єднана громадянська партія, 27 чоловік. На другім місці ідея партія БНФ, у їх 23 ініціативні групи, у комуністів Калякінцева 18, у Білоруської соціал-демократичної партії Громада 13, одному сябру об'єднаної громадянської партії відмовили і одному сябру партії БНФ. Опошній випадок досить відомий. Це Дмитрий Виноградов, який балотується по Мінській області. Це керівник обласної організації партії БНФ.
Про те, як спадара Виноградова затримали міліціянти, коли він повторно вез спис своєї ініціативної групи з М'яділову Велику, наші слухачі вже відують. Другі потерпіли – Владимир Поклонський, який збирався балотуватися у Нясвіцькій виборчій окрузі. Два сябри його ініціативної групи у опошній момент відмовилися працювати. У виніку у складі групи засталося усього 8 чоловік. А виборче законодавство предугледжує, що мінімальна кількість групи – 10 осіб. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько тлумачить, як це отрималося.
Таки лічим, що це безпрецедентно, коли є інформація, що керівники кругової комісії їздили по людях і оказували на їх уздень. Це на угол адміністраційного і кримінального правопорушення. Тому ми будемо зараз звертатися в можливу прокуратуру на предмет притягнення цих людей до відповідальності.
Політолог Володимир Роуда згадує, як Олександр Лукашенко заявив, що ці вибори будуть узорними і для Заходу, і для Сходу.
Це псевдодемократизація, тому що вони зараз контролюють саме головний процес. Это процесс выборов, фальсификацию и так далее. Але поскольку сейчас Украина наша затекавлена в том, как бы такую гульню с Заходом вести, им надо показать, что процесс вылучения кандидатов, процесс, там, скажем, конкурентной борьбы отбывался больше-меньше с такими демократичными методами. что значительно лепш, чем было ранее. На финальной стадии я уверен, в принципе, пройдет только спис Лукашенко, але безумовно в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет разъединенной, максимум из регионов, я не возьму, из разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марит демократичную силу.
Политолог Владимир Роуда для Радио Свобода. Одразу после обвестки про процесс над Эммануилом Зельцером.
Центр для белорусских доследований у Паўднёва-Заходнім каледжы у Уинфилдзе у Американском Канзасе починає супрацовництво с белорусистами Европейского гуманитарного университета. Америка и белорусистика. Про это розповідь представников центру и университету, а так само студентов, на яких найперш будут скерованы усе супольные проекты. Слухайте у новой передачи «Белорусская замежжа».
Яна выйдзе у эфир крыху менш, як праз паўгадзіны. 30 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якім пагражае да 7 гадоў зняволення за падробку дакументаў ды іншыя злачынствы, ў якіх іх абвінавачваюць. Брат Эммануіла Зельцера, Марк, які жыве ў Нью-Йорку, паведаміў, што яму адмовілі ў ягонай просьбе прыехаць у Беларусь і прысутнічаць на працэсе. Падрабязнасці ў Алега Грудзіловіча.
Процесс будет закрытым, поскольку эта справа еще у соковику на початку расследования отримала гриф державной таємниці. Нагадаю, адвоката США Эммануіла Зельцера арештовали 12 соковика одразу по прилете в Менск с Лондону. Оборонца Эммануіла Зельцера, ведомый белорусский адвокат Змитрий Гарашко, тягом более як 4 месяцев каждый працовный день наведывал своего подоборонного у изолятора КДБ «Американка». Такие визиты тлумачились сирот іншого станом здоровья Эммануіла Зельцера, бо дошли звездки, что Эммануіл Зельцер находится в критичном стане. Найперше спытался у адвоката Гарашки, як напередодні суду почувается Эммануіл Зельцер.
Принципиально ситуация не изменилась. Страдает от этих всех болей, от всего этого. Очень плохо ходит.
Как вы оцениваете его готовность до суду, до процессу?
Давайте будем исходить из того, что он считает, что он не совершал, во-первых, никаких преступлений. Свои объяснения он готов дать по тому предъявленному обвинению. А доказательства, которые бы подтверждали его невиновность, хотя, как это говорится, мы не обязаны представлять, но мы собрали их. Они у нас есть, большой пакет, мы его будем представлять.
Вы одночасово обороняете и Владлену Функ.
Да, да.
Некольки слов про ее, бо мы совсем мало про ее ведаем. Может...
Ну, это его секретарь. Понимаете, обвинение все абсурдно, а в этой части так тут вообще тяжело что-то даже сказать.
Обвинувачення все залишилось, як і раніше, і подробка документів, і те наркотики, і комерційний шпіонаж.
Осталось все теж поки, ніхто нічого не міняв, і міняти не буде, скоріше всього, нічого. Не для цього воно змінялось.
Ви ж думаєте, що нас не пустять на відкриття?
По закону у нас, в принципі, в зал можуть зайти всі до початку, да? А вже коли заходить суд і скаже, що судебне засідання об'являється закритим, тоді всі... из зала должны удалить. Как будет в этом процессе? Разрешат ли они формально вот таким правом воспользоваться и увидеть вам самих обвиняемых, либо не разрешат? Трудно сказать. Я думаю, не для этих целей, чтобы пустить, и чтобы у вас там была возможность увидеть, вдруг еще там пару слов там спросить, знаете.
А формально на какой подставе они, в принципе, вырешили, что процесс будет закрытый?
Якобы разглашаются какие-то секретные сведения.
Вы его бачили криминальную справу, там есть секретные известки, как вы думаете?
Но я вам скажу так, я не считаю, что было правильно принято решение о том, что она является закрытой. Я вижу тут больше другие основания. В принципе, если бы оно было открытое, то журналистам сразу бы стало понятно, в чем проблема.
Змитрий Гарашко меркует, что процесс над Эммануилом Зельцером и ягоной секретаркой Уладленой Функ протягнется не более за тыдень. Справа не такая и великая, каже адвокат.
Паводле брата арыштаванага Марка, які жыве ў Нью-Йорку, Эммануіл Зельцер з'явіўся ў Менску, нібыта каб разабрацца са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую прэтэндаваў зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. Нібыта гаворка ішла пра акцыі нафтаперапрацоўчага заводу ў Беларусі, аднак гэтыя звесткі дагэтуль не пацверджаныя. Марк Зельцер мяркуе, што ягонага брата арыштавалі нібыта на замову Барыса Беразоўскага і тлумачыць гэта асабістай зацікаўленасцю алігарха. У інтэрв'ю Камерсанту Барыс Беразоўскі такія падазрэнні рашуча абверг. З просьбой пракаментаваць справу Зельцера, звязаную з ім судовую спрэчку аб спадчыне грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, мы звярнуліся да грузінскага эканамічнага эксперта Георгія Хухашвілі.
Мы маем справу з чыстым махлярствам з боку Эммануіла Зельцера і ягоных партнераў. Калі пэўная група людзей, не падаўшы ніякіх дакументаў, спрабавала завалодаць маёмасцю Бадры Патаркацышвілі. Грузінскім грамадстве цяжка знайсці чалавека, які б лічыў інакш. Нехта спрабуе зрабіць з Эмануіла Зельцера ледзь не палітвязня. Але калі б ён меў дакументы, ён бы мог іх падаць, але пакуль ён ніякіх пацверджанняў не падаў.
Брат Зельцера аспарываў то, што...
Брат Зельцера аспрэчваў тое, што Ніногу Давадзе з'яўляецца ўдавой Бадры Патаркацышвілі. Гэтую заяву Марка Зельцера паказалі ў нас па тэлебачанні. Калі чалавек заяўляе, што ўдава нябожчыка гэта не ягоная ўдава, мне відавочна, што гэты чалавек махляр. Калі чалавек аспрэчвае бясспрэчнае, відавочна, з кім мы маем справу. Проста група махляроў спрабуе адсудзіць у сям'і нябожчыка ягоную спадчыну. Тут я абсалютна ўпэўнены. Што ж тычыцца іншых абвінавачванняў на адрас Эмануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў ці ў камерцыйным шпіянажы, тут я нічога не магу каментаваць, бо нічога пра гэта не ведаю.
Я это не магу каментаваць, потому што я нічога аб этом не знаю.
Грузінскі эканамічны эксперт Георгій Хухашвілі каментаваў справу Эмануіла Зельцера. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Александр Лукашенко прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы, а пазней ён выказаў прапанову не адпускаць з вёскі адмыслоўцаў, якія скончылі сельскагаспадарчыя ВНУ.
Сейчас показваюць уборку ўраджаю за 2 недзелі убраць. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас, чем мы это пастырь. Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостовня? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я.
У протяг темы СМС-поведомление от Тимы. Прапаную адправіць Лукашэнку ў калгас назаўсёды. Хай там працуе эканамістам, бо ён вучыўся ў горадскай сельгасакадэміі. Як кажуць, уласным прыкладам. Аўтар наступнага тэлефанавання таксама выказвае сваё стаўленне да кіраўніцтва краіны.
Тон атэіст, тон веруючы, тон сацыялістычную собственнасць не приватизирует, то сразу собственность приватизирует. Вчера наш поводырь выразил соболезнования украинскому народу, это в связи с наводнением, и турецкому народу в связи с взрывами. А наш двуликий оборотень к нашим пострадавшим в результате взрыва на День независимости так в больницу не приехал никто из высоких начальников. Одни хамелеоны, хочу сказать, в окружении во власти.
На мінулым тыдні ўрад афрыканскай краіны Зімбабве выпусціў купюру 100 мільярдаў зімбабвійскіх даляраў.
У Зімбабве гіперінфляцыя некалькі мільёнаў адсоткаў. У мяне ўзнікла гэтым пытанне, чаму адна краіна не можа афіцыйна карыстацца валютай іншай краіны, тымі самымі еўра ці амерыканскімі далярамі, які сэнс друкаваць пустыя мільярды? Чаму Беларусь не можа перайсці на еўра ў аднабаковым парадку? Усё роўна людзі карыстаюцца замежнымі валютамі.
На пытанне слухача адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Ёсць краіны, якія карыстаюцца іншымі валютамі. Таксама існуе такі рэжым манетарнай палітыкі, называецца валютны камітэт. Калі адна валюта жорстка фіксуецца да другой, курс гэты нязменны, і ён гарантаваны велічынёй рэзерву. Рэзервы не могуць прадавацца, і нацыянальная валюта не можа друкавацца, калі гэты суадносіны паміж грашовай масай у нацыянальнай валюце і вось гэтымі рэзервамі замежнымі, яны змяншаюцца. Гэта таксама спрыяе зніжэнню інфляцыі, там карыстацца, і фактычна гэта азначае, што нацыянальная валюта, яна як бы ёсць, але ж яна прывязаная да замежнай настолькі жорстка, што як быццам бы яе няма. То бок няма уласнай манетарнай палітыкі. Беларусь пераходзіць на нейкую іншую валюту, тут ёсць пэўныя плюсы, пэўныя мінусы. Плюс гэтага ў тым, калі б у нас была там нейкая вялікая інфляцыя, то можна было пераходзіць на валюту, якой давярае насельніцтва. Блізу 80% нашай грашовай масы, это быў 99 год, 98 год. Было у замежнай валюце, людзі карысталіся амаль што толькі ёю. Нацыянальная валюта была выцісненая з абароту. Тады можна было уводзіць там той самы даляр, і гэта ніхто не заўважыў. А зараз прыкладна 30% нашай грашовай масы у замежнай валюце. То бок насельніцтва даволі актыўна, шырока карыстаецца беларускім рублём. Тое, што мы маем уласную валюту, наш нацыянальны банк можа праводзіць уласную незалежную палітыку, в нейкім чынам уплываць на эканамічныя працэсы ў краіне.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Таццяны Сапач у Друскенікі.
У Менску 6:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Кіраўнік Усесветнай арганізацыі гандлю Паскаль Лямі абвясціў, што перамовы, накіраваныя на лібералізацыю міжнароднага гандлю, закончыліся правалам. Цягам 9 дзён у Жэневе прадстаўнікі гандлёвых ведамстваў краін-сяброў арганізацыі спрабавалі выпрацаваць глабальную гандлёвую дамову. Аднак ЗША і Індія не змаглі дасягнуць кампрамісу ў справе тарыфаў на сельскагаспадарчую прадукцыю. Перамовы ў справе лібералізацыі гандлю працягваюцца ўжо 7 гадоў, але развітыя краіны не пагаджаюцца поўнасцю адкрыць свае рынкі для тавараў і паслугаў з краін так званага трэцяга свету. Сербская паліцыя ўжыла слезацечны газ і гумовыя кулі супраць ультранацыяналістаў, якія ў цэнтры Белграду пратэставалі супраць арышту і намеру выдаць гаагскаму трыбуналу былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча. Пацярпелі 46 чалавек, у тым ліку паліцыянты, якіх натоўп экстрэмістаў прыблізна 15 тысяч чалавек закідаў камянямі. У пятніцу Караджыч пра свайго адваката накіраваў у сербскі трыбунал па расследаванні ваенных злачынстваў афіцыйную заяву з просьбай не выдаваць яго ў Гаагу. Аднак прадстаўніца трыбуналу паведаміла, што такі ліст не паступаў. Баснійскі ваенны суд асудзіў сямёх сербаў на тэрміны ад 38 да 42 гадоў турмы за генацыд у часе масавых расстрэлаў у Срэбраніцы ў ліпені 95 году. Шасцёх з іх вінавацілі ў забойстве больш чым тысячы мусульманаў у мястэчку Кравіце на ўсходзе Боснії. Перад судом, які доўжыўся 2 гады, сталі 11 чалавек. З 4 абвінавачанні былі знятыя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак лічыць, што ў дачыненні да Ірану неабходная жорсткая дыпламатыя. Барак знаходзіцца з двухдзённым візытам у ЗША, дзе ён праводзіць перамовы з прадстаўнікамі амерыканскай адміністрацыі. У амерыканскім штаце Каліфорнія адбыўся моцны землятрус. Яго эпіцэнтр выпаў прыблізна 50 кіламетраў на ўсход ад Лос-Анджэлесу. Пра ахвяры ў людзях і матэрыяльныя страты не паведамляецца. У Махачкале забіты начальнік міжраённай управы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Суд у Чыце пачне сёння разгляд касацыйнай скаргі былога кіраўніка групы Менатэп Платона Лебедзява. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж Цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. А зараз падарожжа Таццяны Сапач у літоўскія Друскенікі.
Можна толькі ўявіць сабе, у якой колькасці народу пры слове друскенікі прыемна ёкае сэрца і абуджаюцца згадкі пра лета, сонца, ваду, словам, пра якасны адпачынак на мінеральных водах ды на гаючым хваёвым паветры. На лекаванне ў друскенікі ў свой час ехалі з усяго саюзу. Курортнае жыццё віравала, аж пакуль не леглі межы і прыязджаць сюды стала і нязручна і дорага. У друскеніках запанавала зацішша, але, што праўда, ненадоўга. Музыка. Апошнім часом гэта літоўскае мястэчка пачало вяртаць сабе былую славу. Праўда, цяпер тут першым чынам шукаюць не цудадзейную крыніцу прыгажосці або музей Чурлёніца, а ўсё больш пытаюцца, як прайсці да аквапарку. У Друскенніках зноў стала многа людзей, галасоў і моваў.
Прыязджаюць адусюль, прыязджаюць з Ізраіля, прыязджаюць з Германіі, прыязджаюць з Польшчы.
А друскенніцкія людзі дзе адпачываюць?
У хаце. Дзе мы адпачываем? Калі мы ад'язджаем недзе на курорт, у Трускавец ці недзе, пытаюцца, а чаму ж вы з Друскенік прыехалі да нас адпачываць? Ну, таму што, кажам, у хаце не адпачываюць, трэба недзе з'ехаць. Ну, я не ведаю, куды едуць. На Канары едуць, за мяжу едуць.
Сама Валянціна Івановская сёлета яшчэ не брала адпачынку. Няма калі за работай за ўнукамі ды за беларускімі справамі. Пятае лета запар у Друскенніках ладзіцца свята беларускай культуры. І асноўны цяжар клопатаў па яго арганізацыі лёг на валены плечы. Над вячоркам у Друскенніках будзе канцэрт, выстава народных промыслаў і кніжны кірмаш. Там і пабачымся неўзабаве. А пакуль перасякаем мяжу з Беларуссю і прытым не паказваем візы і не праходзім мытнага кантролю. Такое магчыма, але магчыма толькі ў Друскенніках, бо Беларус гэта дзіцячы санаторый, які спецыялізуецца на лекаванні ДЦП, дзіцячага цэрэбральнага паралічу. Кожны месяц тут лекуюцца каля 300 дзетак з усяе Беларусі. А санаторый мае асобны статус. Ён не толькі падпарадкоўваецца Міністэрству аховы здароўя Беларусі, але яго тэрыторыя паводле міждзяржаўных пагадненняў лічыцца беларускай зямлёю. Так што адчыняем браму і апынаемся ў Беларусі. Насустрач узяўшыся за рукі, рушыць маладая жанчына і жвавы хлопчык гадоў 4-5. Хлопчык Ясь, мама Воля Залесская, прыехалі з Менску.
Вельмі прыемная прырода, ну і вельмі добрае лячэнне тут. У нас у рыбёнка ДЦП, мы ўжо тут лечымся 3-й год. І вось бачыце, якія вынікі.
А да знаходжання ў Друскенніках ёсць яшчэ адзін нечаканы плён, які не датычыць здароўя і лекавання. Тут у Друскенніках мама Воля часта размаўляе з Ясікам па-беларуску.
Мне хочацца размаўляць на беларускай мове, калі вось бываеш дзесьці за мяжой. І вельмі жаль, што ў нас наша мова родная. Ну, неяк так у абіходзе не выкарыстоўваецца.
А што трэба дома рабіць? Каб яе было болей. Ну,
размаўляць з дзецьмі, аддаваць дзяцей беларускія школы, але, на жаль, у нас гэта ўсё. Если школа, если гімназія, то на рускай мове яна. Дзе ў нас мінскі гімназія на беларускай мове?
Гадзіннік на вежы паказвае час, калі ў Беларусі належыць спаць. Я зноў маю на ўвазе, вядома ж, санаторыі Беларусь. Так што зачыняю браму і рушу на гуку музыкі да цэнтру мястэчка. На летняй эстрадзе заканчваецца рэпетыцыя, а кніжнікі і народныя майстры ўжо выставілі свае ядкі. Размовы і гандаль ідуць поўным ходам. Сярод тых, хто сабраўся на пляцыку, і купка дзяцей з санаторыя «Беларусь». Адзін з хлапчыкоў прыбраўся ў чырвона-зялёную саколку з белым арнаментам на рамёнах.
Ну што расказваць, я такую майку ўзяў, я такую хачу.
А не знаю. Мама купіла, да, канешна ж.
Адкуль ты прыехаў сюды?
З Баранавіч.
З Баранавічу, а што ты з мною па-руску гаворыш? Я па-беларуску разумею.
А, так вы же беларуская?
А ты? А ты?
Беларускі.
Ну, дык чаму па-беларуску са мной не гаворыш? Вот я і здзіўляюся.
Другі хлапчук, яўна, каб дагадзіць цёці з мікрафонам, спрабуе адказваць па-беларуску.
Мяне завуць Ярослаў.
Ярослаў з Ліцебску. А па дому не сумуеш?
Ні, мама кожны дзень звоні на пост і не сумую.
І далей пра тое, што пра друскенікі распавядзе маме, вярнуўшыся да хаты.
Гэты горад той очень прекрасны, он очень экалагічны. Машын мала, движэнне неабастрённае. Мы бачылі цэркаў, хадзілі к вялікаму памятніку перваму царю Літвы Міндаўгас. Хадзілі ў касцёл, пасвящённы Курлёнісу.
Каму?
Курлёнісу.
Чернівщини, Ясна. Литовському композитору.
Шереги перед літньою естрадою поступово заповняються вальяжною курортною публікою. Дами спілого віку у білих відкритих сукнях, сереброволосі кавалери з фото і відеокамерами на грудзюх. Бачу доктора Івана Івановича Лумця, свого доброго і давнього друзкінецького знайомого.
Наскільки це важливо, щоб Білорусь тут була представлена?
Ну, хоч ведали б, що таке Білорусь.
Ну, ви вельми дзівно такі речі чуть. Тут 8 кілометрів, кажуть, до межі. А за межою Білорусь, як про її можна не ведати?
І не ведають.
Ой.
Не ведають. Тому що не хочуть ведати.
Чому?
А на що вона потрібна Білорусь? Каб это віз не було, то ти спокійно б їздили люди. А візи такі дорогі тепер. Тепер поки що в основному так називаємо бензинові туристи. Там дешевее это все.
Ні трохи не перебольшу, коли скажу, що для многих жихаров примежних литовських друзкєнікаў в образ Білорусі зв'язується з особою гэтага прыгожага чалавека. Іван Іванович Ломац – тренавітий доктор, ортопед. Многім батькам він вернув надію на лепшее, у літеральному сенсі поставивши на ноги діток хворих на ДЦП.
А ви ніколи не шкодували, що стали лікарем? А все ж таки, це надзвичай цяжко, і чуже боль на собі нести?
Я ніколи не хотів бути їм. Я коли закінчив школу, я поступав в Ленинградський горний інститут. Мені хотілося бути геологом, але я настільки був наївний чоловік у ті часи, Заходняя Белоруссия, кто был под оккупацией, заходние не брали вузы Ленинграда, Москвы. Я этого не знал.
У друзкінікі Іван Іванович потрапив по розміркуванні. Усю життю відпрацював на одному місці – у санаторії «Білорусь». Тут же при санаторії 20 років тому Іван Іванович разом з однодумцями створив Товариство білоруської культури. З 2001 року – доктор на пенсії. Не тільки не стільки годи підійшли, кільки вимусили хвороби.
Іван Іванович, а все хвороби ваші, від чого?
А хто їх ведає? Смесь сердечна. Я лічу, що все війна. Це пройшло, що лічить дзячинство і юнацтво в холоді і страху. В 43-му році нас вигнали, спалили. Іди куди хочеш. Батьки не було. Батько був заядлий комуніст. І що з польських часів по тюрмам бадявся, на от у Лукішках був.
А ви не були, не вступали ні в яку партію?
Ні, не вступив, кольки не вговаривали, ну і кар'єри не зробили. Ну нічого, я не шкодую об этом. Я і тоді многом не згоден був, то, що робилося. Я і тепер не згоден, що робиться і тепер.
Де?
Ну, в Білорусі я маю. А що я буду згажатися то, що відбувається? Не то, що треба.
А что треба, Иван Иванович?
Треба Беларусь белорусская, перш за все. Все остальное приложится. А теперь Беларусь советская, российская, с некими там прикметами незалежности.
Что будет задали?
Ну что, ничего доброго не будет, я лечу.
Ой, Иван Иванович.
Я уже старый человек. Я пессимист в этом плане. Мне 72 года. Куда я? Я не доживу до Беларуси белорусской.
Жить довго.
Ну, не кажу, я довго не могу. Між два інфаркти, інсульт і клінічна смерть. Я ж мертвий був. Я ж умер. Та мене в грудну реанімацію відкачали. Я вже все був на тому світі.
Що там на тому світі?
Не ведаю. То, що говорять, там якісь тунелі, нічого я не бачив.
Іван Іванович, переконалися, що там нічого доброго нема, а то й нічого нема. Так що тут живіться.
Там ніхто не чекає з нас, ніхто не то все сказки, я лічу, що говорить. Там візері, тунельні, якого починається концерт уже.
Вертярішню культурного центру дійну і шоків ансамблі «Ніва».
Виступає самодійна капеля з приміжних білоруських вірцелішок. Публіці подобається.
Вже не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе ліжу.
Бабай Гери.
Почанка Гарт вірцелішок.
Ка?
Присадзістыя мужычкі, па тварах якіх бачна, што сёння яны паправілі здароўе не толькі мінеральнай вадой, кажуць, што канцэрт добры, і што ўражанні пра Беларусь у іх добрыя, і што Лукашэнка хлопец добры, бо ў Клайпедзе, адкуль яны прыехалі, закупляе многа сірацоў, а гэта значыць, што яны маюць працу. Валя Іванова. Белорусская, на чиї плечі лёг основний цяжар організації свята, нарешті здихає з палюхкою.
Ось сьогоднішнє свято нам допомагає проводити Центр культури міста Друскінінка. І, як вони нам кажуть, хочеться допомагати тим, хто сам хоче нічого робити.
А чому ви так хочете це все робити?
Ну, бо хочеться, щоб білоруська тут гучала. Бо тому що самі білоруси. І за Білорусь мені крішечку кривдно. Каб не казали, фу, як я ненавижу этот білоруський язик. Это можно чуть и вельми часто. От белорусов, от детей белорусских. Фу, как я ненавижу этот белорусский язык.
Покидаючи Друскінінку, не могу утриматься, каб не набрать с крыницы прыгажосці бутлю цудодейная салона горкая воды. Буду умываться раніцою, буду згадывать Друскінінку и Беларусь. Ну и прыгажить заодно.
Друскінінку. Адрес сьогоднішнього подорожжа Тетяни Сапич. А зараз Змітер Бартосик про свой завтрашній маршрут.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуте. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Завершаецца прыём дакументаў на платныя аддзяленні ВНУ. Цягам году кошты на камерцыйнае навучанне выраслі амаль у два разы. Паводле Цэнтра выбаркаму зарэгістраваныя 422 ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў у дэпутаты. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. На Ігналінскай АЭС адключыўся турбагенератар. Выпрацоўка энергіі спынілася. Паводле кіраўніцтва станцыі зменаў радыяцыйнага фону з-за спынення АЭС не было. Завтра пачнецца працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ, якіх абвінавачваюць у падробцы дакументаў ды іншых злачынствах. Амбасада Літвы ў Беларусі аднавіла прыём дакументаў на візы і цяпер працуе ў звычайным рэжыме. Сябра БНФ з Магілёву прыпыніў сваё партыйнае сяброўства на знак пратэсту супраць выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Вы на хвалях Радыё Свабода. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Амерыка і беларусістыка. Пра гэта расповед прадстаўнікоў цэнтру і універсітэту, а таксама студэнтаў, на якіх найперш будуць скіраваныя ўсе супольныя праекты ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне «Парасон», дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтва і гісторыі культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працював і у інших місцях Білого СССР, етнічно неросійських, які потерпіли так само від політики русифікації. Я маю особливі почутці до меншостей у Білим Совєтським Союзі, і гэті почутці узмацнілися, коли я працював у Білорусі після розпаду СССР. Пасля я зрозумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
Its purpose is to facilitate the revival of the Belarus nation through higher education.
І яго мета – сприяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторія. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мной і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве, адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе трэці год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальцы рады дырэктароў Цэнтру для беларускіх даследаванняў ЗША Дэвід Сворц, Андрю Шэпард і Паўліна Сурвіла ў Вільні з кіраўнікамі, выкладчыкамі да студэнтамі праграмы «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» абмеркавалі пляны супольнай дзейнасці. Кіраўнік гэтай праграмы, бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ Алесь Смалянчук сказаў пасля сустрэчы.
Самая цікавая такая прапанова, якая дае пэўную перспектыву новаму трохі развіццю праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, прапанова амерыканскіх калегаў, каб студэнты і выпускнікі бакалаўрскай праграмы атрымлівалі магістрскія дыпломы в коледжы там в Канзас-Сіці па праграме сацыяльнае лідарства.
Ці не бянтэжыць, аднак, студэнтаў, што пасля бакалаўрскай праграмы ў беларусістыцы ім прапануецца магістрская праграма ў іншым накірунку? Пытаюся пра гэта ў студэнтаў-трэцякурснікаў. Андрэй Мастыка і Наталля Мяшкова.
Страшного то сапраўды няма нічога, тому што там казалася пра тое, што ў Амерыцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, і пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Таму само навучанне і да перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі ў галіне менавіта рэчышчы беларусістыкі. Пра гэта таксама была размова.
Пашыраць свае далягляды па жыцці, гэта адна з самых добрых рэчаў, якую можа рабіць чалавек. Калі ўсе яму з'яўляюцца такія розныя магчымасці займацца адной і той жа справай, а спрабаваць нешта новае, то гэта толькі добра, мне здаецца. Тое, што беларусістыка можа пацярпець, магчыма, мне здаецца, тут шмат будзе залежаць ад нас, таму што якбы той багаж, які мы тут атрымаем, вось на гэта беларускіх нейкіх студій, то гэта будзе дастаткова для таго, каб ўжо самастойна нешта рабіць і працягваць тое, што мы пачынаем тут у ЕГУ. У нас жа не толькі гістарычная адукацыя, у нас гэта спалучаецца з антрапалагічнымі даследаваннямі. А вось у гэтым кантэксце, мне здаецца, тое, што вось мы так пашыраем і нейкія сацыяльныя студыі, гэта все вельми добре описується у гэты антропологічний контекст, тому що широка антропологія – це наука, яка вилучає чоловіка во всіх проявах його.
І Андрей, і Наталя – з тих студентів, які прийшли на білорусистику після узваженого свідомого вибору, для яких це вже другая вищейша адукація. Наталя Мяшкова.
Був свідомий вибір, і ти отримав все те місце, яке я вибрав сам собі, і це оказалося те місце, де тобі утулено, де тобі добре. І ні в одній кропельці не шкодував про те, що сюди поступав, і що тут вчусь іменно на білорусистиці. Мені здається, що це найліпший факультет, який є у його. Думаю, що те, що зараз відбувається зі мною, і воно вже є во мені, і якби куди б я не пішла по житті, це вже буде завжди зі мною, і я буду рухатися у тим керунку, який мені дає ця едукація так само.
В часі зустрічі зі студентами-білорусістами ГУ представники американського центру побачили менавіта таких студентів, з якими хотіли б супрацовнічаць. Дейвід Суворц.
Програма предугледжує вертання і удельника у Білорусь. Я повинен сказати відкрито. Ми не зацікавлені мати справи з тими, хто каже, що вони щирі білоруси, але просто жадають приїхати жити у Америку і заробити там шмат грошей. Так, відомо, люди можуть це робити, хай їм Бог допоможе, але наші ресурси не для цього. Ми маємо вельми конкретні мети, і не думайте, що ми наївні люди. Один зі студентів-білорусістів ЕГУ у часі нашої зустрічі сказав: «Ми – будуча еліта Білорусі, і гэта наша праца – вернуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'єру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю і хмараў і заняць годнае месца, як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманістыкі, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэці часта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў. Ось і чацвёрта гэта арганізацыя адной ці двух летніх школ, прысвечаных вывучэнню Беларусі, зарыентаваных як амерыканскіх студэнтаў-славістаў, так і на беларускую дыаспору. Складана казаць, наколькі гэта ўсё, у якой ступені гэта ўсё будзе ажыццявіцца, але здаецца, мне падаліся намеры вот амерыканскіх партнёраў вельмі сур'ёзнымі.
Можна сказаць, што вынік сустрэчы моцная зацікаўленасць абодвух бакоў у супрацоўніцтве. Цяпер мы вызначаем і распрацоўваем усё, што было зроблена цягам візіту. І мы сустрэнемся ізноў праз 3 месяцы ў справе першай канкрэтнай праграмы аб нашай супрацы.
Так кажа Дэвід Суворц. Наперадзе сапраўды шмат працы, адзначае дэкан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэднія тэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя.
Аляксандр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суворц.
Ми вже зробили перші кроки. Зустрічу з усіми студентами, яким це було цікаво. Це була вельми продуктивна зустріча, і ми маємо найліпше ураження від студентів, їх узровню і ведав. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я відчуваю, що студентам насамрэч потрібний і наш клопат, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інформація для контактів з нами є на сторінці нашого центру в інтернеті. Я б хотів заохотити студентів-білорусістів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першому листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусіст ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гэта. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гэта було б корисно для всіх.
Контакти і посилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.орг. На хвалях свободы прогучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завершэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Мялешка з вёскі Дашкаўка Магілёўскага району. Спецслужбы сочаць за ўсімі намі. Не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.